Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Laiks frakciju viedokļu pārēdēji, kas kā ierasts skan pēc saimes sēdes. Un nākamajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par aktuālajiem saimes darba kārtības jautājumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Kristapam Krištupanam. Lūdzu.
Dārgie klausītāji, es zinu, ka tiem, kuri klausās regulāri šo pārraidi, ir pierasts dzirdēt Edmonda Ziltiņa balsi no mūsu frakcijas, bet ar dziļām skumjām man ir jāsaka, ka vakardien Edmunda māmuļa aizgāja viņa saulē un, protams, visu mūsu partiju un arī pārējie deputāti ir domās ar Edmundu. Runājot par šodienas darba kārtību, sākšu ar likumprojektu, par kuru es pats biju ziņotājs, kurš tika izskatīts budžeta komisijā, tātad grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Uz otro lasījumu veselības ministrs iesniedz priešlikumu. Minētais priešlikums tika izteikts saistībā ar nepieciešamību noteikt regulējumu, lai būtu iespēja Latvijai piedarošās COVID-19 vakcīnas pārdot arī citām valstīm. Šobrīd esošais regulējums mums atļauj tikai šīs vakcīnas ziedot. Pieņēmām šo likumprojektu otrajā un galīgā lasījumā. Tālāk es gribētu arī pieminēt likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Šis likumprojekts tiešām izraisīja lielu sabiedrības ažiotāžu. Šorīt mēs arī redzējām pie saimes nama cilvēkus, kur bija pulcējušies. Man arī pašam bija iespēja tikties ar cilvēkiem no nozares, tāpatās arī Kulberga kungam. Un kas mani personīgi pārsteidz, ir tas, ka šīs nozares kopējā gada apgrozījums ir aptuveni 90 miljonu eiro, no kura liela daļa ir pelēkajā ekonomikā. Tātad milzīgs bizness un vēlreiz pārliecinājos par to, ka tur, kur ir liela nauda, ir arī spēcīgs lobijs. Un tādēļ es gribu personīgi izmantot šo iespēju un uzteikt patversmes Ulubela vadītāju Ilzi Džonsoni, tāpatās arī Zandu Paeglītu un Kristapu Zuti, kur tik tiešām cīnījās par mūsu mazāko brāļu un māsu tiesībām. Diemžēl mēs plānoto rezultātu pilnībā nesasniedzām, bet nu cīnījāmies līdz galam un par to man ir liels gandarījums. Un nobeigumā tāpatās es gribētu pieminēt apvienotā saraksta lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm. Tur izvērsās asas debats starp apvienoto sarakstu un mūsu frakciju. Es saprotu, ka mūsu kolēģiem ļoti gribas dabūt to vienu vietu Eiropa parlamenta vēlēšanās, un līdz vēlēšanām ir palikušas 100 dienas, bet mūsuprāt, mūsu frakcijas viedoklis ir, kad visam šitam ir ekonomiskas sekas. Ja nebūtu tā, ka vēl joprojām caur Ukrainu no Krievijas uz Eiropu plūst gāzi, par kuras tranzīti Krievija maksā Ukrainai, tad vēl mēs varētu diskutēt. Bet, diemžēl, tā pašreizējā realitāte ir cita. Šis ir sankciju politikas jautājums. Uz šīs nodas, darbie klausītāji, es arī beigšu. Visiem es gribu novēlēt jaudīgu atlikušo nedēļas nogali. Izskatās, kā arī būs silts un pavasarīgs laiks. Un paldies pa uzmanību.
Paldies Kristapam Krištupanam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Un nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Nauris Puntulis. Lūdzu.
Labdien ikvienam šodien. Arī man ir daži jautājumi, kurus es vēlos uzsvert no šīs dienas saimes darba kārtības un vēlos sākt ar jautājumu, kas bija ļoti, ļoti nozīmīgs mums to starp starptautiskā arēnā, tātad ārlietu komisijas sagatavotais lēmumprojekts paziņojums par Krievijas prezidenta tā sauktajām vēlēšanām. Es saku tā sauktajām tādēļ, ka bieži vien rakstazīmēs mēs šīs vēlēšanas liekam pēdiņās. Man ir milzīgs prieks, ka šis paziņojums, kurā mēs apgalvojam, ka šīs vēlēšanas noteikti nebūs ne demokrātiskas, nekā citādi atbilstošas labai praksei, līdz ar to arī tām pietrūkst leģitimitātes, kādu šādu paziņojumu mēs paziņosim kopā ar 24 ietekmīgām pasaules valstīm, Amerika, Kanāda, Izraela un citām valstīm. sliktā ziņa vai bēdīgā ziņa, ka pat tik nozīmīgā un, manprāt, pašsaprotamā jautājumā mūsu balsojums Saeimā nebija 100% vienprātīgs. Nākamais jautājums, ko jau minēja kolēģis, es arī vēlos atgriezties pie šī apvienotā sarakstu iesniegtā priekšlikuma par pasākumiem Latvijas ekonomisko sadarbības saišu pārtraukšanai ar agresoru valstīm. Jā, šis jautājums netika iekļauts ne šodienas, ne nākamās nedēļas darba kārtībā. Šis jautājums tika virzīts tālāk uz komisiju ar argumentu, ka tas šie jautājumi virzību padarīs straujāku. Atļaujiet apšaubīt mans subjektīvais viedoklis, ka tas šo jautājumu virzību nepadarīs straujāku. Bet tas ir mans personīgs viedoklis. Vēlos runāt arī par šo dzīvnieku aizsardzības tēmu. Šeit droši vien ir vairāk subjektivitātes nekā jebkurā citā jautājumā. Katrs mēs šo redzam mazliet savādāk, jo no katram no mums ir vai nav mājdzīvnieki, un katrs no mums ir vai nav uzņēmies atbildību par kādu no mājdzīvniekiem. Tādēļ, runājot par atbildību, man ir žēl, ka netika atbalstīts mūsu kolēģa Jāņa Grasberga priekšlikums par apmācībām visiem tiem, kuri vēlas uzņemties atbildību par mājdzīvniekiem. Tas būtu tas, ko es gribētu teikt par šo tēmu. Vēl viens interesants jautājums, tātad mākslīgā intelekta izmantošana jau vēlēšanu kontekstā. Nu, šeit mums ir ļoti daudz nezināmā, un šeit es paredzu ļoti garas un sarežģītas diskusijas par tēmu, kurā mēs varbūt visi nemaz nebūsim tik ļoti lieli eksperti, bet laiks rit un no šīs tēmas mēs nekur neizbēgsim. Man ir gandarījums, ka šis tika kā pirmajā lasījumā apstiprināts, un mēs pie šī jautājuma turpināsim darbu. Un visbeidzot, es gribu teikt arī gandarījumu, ka beidzot vairāk pēc vairākā gadu ilga darba esam pieņēmuši grozījumu augstskolu likumā par jauno doktorantūras modeli, un šis no šodien pieņems trešajā lasījumā. Paldies, jauku visiem dienu!
Paldies Naurim Puntulim no Nacionālās apvienības frakcijas, nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Ligitai Ginterei. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Kā demogrāfijas un ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētāja vēlos šodien pievērsties kādam Latvijas nākotnei un attīstībai svarīgam jautājumam, kā dzimstības veicināšana. Par to šonedēļ diskutējām kārtējā apakškomisijā, uzklausot ļoti interesantu pētījumu, ko veikusi Latvijas universitāte, pētot laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošus faktorus. Ir gandarījums, ka demogrāfijas jautājumi tiek risināti kompleksi. Arī valdībai tā ir viena no prioritātēm, apņemoties strādāt pie tās kopīgi. Zaļo un Zemnieku savienības pārziņā esošā labklājības ministrija sadarbībā ar valsts kancelēju un visām nozaru ministrijām līdz šī gada 1. Jūlijam sagatavos vienotu demogrāfijas attīstības ziņojumu un to iesniegs apstiprināšanai ministru kabinetā. Mēs, deputāti, aktīvi sekosim līdzi valdības un visu ministriju darbam demogrāfijas politikas īstenošanā. Pat labam dzimstības rādītāji ir viszemākie pēdējo 10 gadu laikā, jo 2016. Gadā ir bijis 21.968 jaundzimušie, bet pagājušā gada 11 mēnešos šīs cipars ir samazinājies līdz 13.000. Saimā jau esam iepazinušies ar labklājības ministra Ulda Auguļa iecerēm nākamgad būtiski pārskatīt pabalstus, lai vairāk atbalstītu ģimenes. Tomēr šonedēļ prezentētais pētījums liecina, ka ir arī daudzi citi faktori, kas ietekmē lēmumu veidot ģimenes un radīt bērnus. Lai veicinātu dzimstības pieaugumu, lai valsts līmenī jau būtu jāpopularizē bērnu radīšanas priekšrocības, norādot uz ieguvumiem, ja ģimenei ir vairāk bērnu. To ir secinājuši arī pētnieki. Pētījumā ir secināts, ka vairums respondentu optimālos apstākļos, kam ir labs finansiālais stāvoklis un labas bērnu uzraudzības iespējas vēlas divus un trīs bērnus ģimenē. Pētniecis arī vērs uzmanību uz nepieciešamību veicināt dažāda veida pretimnākšanas no darba devējiem, veidot un attīstīt ģimenes atbalsta centrus un pakalpojumus, sniegt palīdzību un informāciju par reproduktīvo veselību, veicināt informācijas pieejamību par jau pieejamo palīdzību, kā arī turpināt pētniecību par tautas attaudzes jautājumiem. Kā demogrāfijas un ģimeņu un bērnu lietu apakškomisija uzskatām, ka viens no visu laiku uzdevumiem ir popularizēt ģimeni kā vērtību un iedrošināt jaunos vecākus uz 2, 3 un 4 bērnu ģimenes radīšanu, apliecinot, ka valsts par tiem domā un atbalsta. Novēlu jauku nedēļas nogali savās ģimenēs.
Paldies Ligitai Ginturei no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu.
Labdien, klausītāji! No apvienotās saraksts mēs šodien iesniedzām lēmumu Saimā par ekonomiskās sadarbības pārtraukšanu ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Šeit mēs vēlamies uzdot, lai Saima uzdot ministru kabinetam steidzami īstenot tādas pasākumas, kas paredz pilnīgu atteikšanos no jebkādas ekonomiskās sadarbības ar agresoru valstīm. Šī gadījumā svarīgākais punkts numur viens, nepārprotiet, tad nekavēties pārtraukt Latvijas valstī piederošu kapitāla sabiedrību dalību jebkādā preču un pakalpojumu uzglabāšanā, transportēšanā un piegādē, kas var tikt izmantots agresoru valstu militārās industrijas vajadzībām. Šī gadījumā mēs redzam, kāds skandāls ir pārņēmis to, ka mēs, atbalstot Ukraiņus, ziedojot gan privātos, gan valsts līdzekļus, palīdzot plecu plecā Ukraiņiem, tā ir pat mirklī pieļaujama situācija, kad mēs mangon rūda, kas tiešā veidā tiek izmantot militārās industrijas, tad stiprina Krievijas militārās industrijas ražošanas, tad tehniku, tankus, bruņas, kas tiek stobrus, kas tiek izmantoti kaujās pret Ukraiņiem, tad asiņainais tranzīts caur notiek caur Latviju milzu apjomos un ir stipri kāps. Tātad mēs pieļaujam to, ka mēs apgādājam agresoru. Tas ir tas pats, kas ir jāsprot, ka tirgoties ar šādu agresoru ir kā flirtēt ar izvarotāju. Tāpēc mums šobrīd ir jārīkojās un tā turpināt nedrīkst un ir jāievieš visi pasākumi, lai šādas tranzīta vairs nenotiktu. Un otrs jautājums, ko mēs izskatījām šodien, manuprāt, tas skar un vajadzētu uztraukt jebkuru iedzīvotāju un uzņēmēju Latvijā ir tieši par Rail Baltic projektu. Mēs iesniedzām jautājumus, pieprasījām atbildes uz jautājumiem, kas ir visiem rūp. Jo mēs gribam, lai šāds projekts būtu realizēts gan finansiāli atbildīgi, profesionāli un laikā, bet uzdevām šādus jautājumus, jo ir jābūt skaidrībai, kas tiks uzbūvēts, kur ies pamattrase, cik izmaksās šis projekts, kā to mēs taisamies finansēt un kurš galu beigās ir atbildīgs Latvijā par Rail Baltic. Šie visi jautājumi tika iesniegti premjerai, uz kuru mēs, diemžēl, nevienu neguvām atbildi. Tāpēc mēs uzturēsim arī turpmāk, pieprasīsim šo atbildes uz šiem jautājumiem, jo katrs ir pelnījis atbildes, jo tik finansiāli ietilpīgu projektu nevar atstāt vienkārši satiksmes ministrijas pārvaldībā. Šis ir augstākā līmeņa projekts, tādu infrastruktūras projektu Latvija vēl nav realizējusi tik apjomīgu. Un tieši tāpēc atbildība ir jābūt visaugstākā premjera līmenī, jo tas skar gan satiksmes ministriju, gan finanšu ministriju, gan varam, gan aizsardzības ministriju, gan ārlietu ministriju. Un tas skars katru iedzīvotāju, ja mēs neatradīsim pareizu finansējumu šim te projektam. Tas tad ies lielā mērā no budžeta līdzekļiem. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no apvienotās sarakstu frakcijas un nākamais runās Jānis Patmalnieks no frakcijas Jaunā vienotība. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Tad šodien aizvedīju Saeimu kārtējo sēdi, manuprāt, samērā ražīgu, kurā izskatīja virkni jautājumu. Un tostarp es gribētu minēt varbūt četrus punktus, kurus ir vērts uzsvērt. Tātad pirmais jau iepriekš aprakstītais jautājums par tirzniecību ar Krieviju, jeb tā saucamais mangāna rūdas jautājums, kur Saeima atbalstīja, tātad šī jautājuma skatīšana tālāk un nodeva aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kur tad attiecīgi deputāti detalizētāk izstrādā šo priešlikumu un arī varēs virzīt tālāk uz Saeimas sēdi. Otrais ir doktorantūras faktiski process tika veikti grozījuma augstskolu likumā šodien, kas paredz to doktorantūras finansēšanu arī vispār kā tādu promocijas procesa uzlabošanu un doktoranti turpmāk varēs saņemt atalgojumu par to, ka viņi studē doktorantūrā. Tas, manuprāt, ir būtisks solis, lai attīstītu augstāko izglītību un zinātu Latvijā. Varbūt trešais tāds punkts, kurš būtu uzsverams, ir, kad otrajā lasījumā Saeima apstiprināja šodien grozījums dzīvokļu īpašumu likumā, kas paredz mazākumu tiesības par atsevišķiem jautājumiem lemt daudz dzīvokļu mājās. Mēs visi zinām, tie, kur dzīvo šādās mājās, ka ir problēmas savākt vairākumu, lai lemt par kādiem jautājumiem, par mapsaimniekošanas jautājumiem, par renovācijas jautājumiem. Tagad tas būs vieglāk. Vēl gan ir jāgaida trešais lasījums, kad Saeima to izskatīs un pēc tam likums stāsies spēkā. Un kā ceturtais, varbūt apjomīgākais šodienas jautājums bija jautājumi, kas saistīta dzīvnieku aizsardzību. Tur faktiski tika izskatīti divi likumi, pieņemti divi likumi šodien grozījuma veterinārā medicīnas likumā, kas paredz to, ka pārtiks veterinārais dienests varēs kontrolēt mājdzīvnieku labturības prasību ievērošanu, kā arī to, ka turpmāk kaķiem būs jāievada čipi, kādi jau tagad ir jāievada arī suņiem, un ministra kabinets līdz gada vidu noteiks, kuriem kaķiem vai kuriem kaķu turētājiem tas attieksies. Tas droši vien neattieksies uz nu, veciem dzīvniekiem vai citiem, kuri jau ilgstoši dzīvo mājās, bet varbūt tādi, kas apkārt staigā, tiem būtu vērtīgi arī šo čipu ievadīt. Bet kopumā šīs dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumi ir ievērojams solis uz priekšu dzīvnieku labturības uzlabošanai, kur paredzēti gan prasības mājdzīvnieku turēšanai, gan aizliegts suni turēt piesieti, kuri dzimuši pirms pagājušā gada 31. augusta. Būs jāreģistrē nākotnē tas, kad ir pavērojis kaķēni vai kucēni kādās mājās, lai tur varētu saprast, vai tiek ievērotas minimālās labturības prasības, kā arī prasības tirzniecības vietām. Un citi jautājumi, kas ievērojam uzlabos mūsu mazo mīluļu labklājību. Ar to arī es noslēdzu varbūt šodien savu zinošanu par šiem Saeimas skatāmiem jautājumiem. Tiksimies citā reizē. Paldies.
Paldies Jānim Patmalniekam no frakcijas Jaunā vienotība. Nākamajai vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai. Lūdzu.
Paldies par vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien izdevās ļoti emocionāla diena un laikam galvenās dienas kārtības jautājums bija grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Mūsu priekšlikumi netika atbalstīti, tas nozīmē, ka patversmes būs pārpildītas arī turpmāk. Cerēsim, ka ministru kabineta noteikumi spēs to regulēt. Sociālos tiklos regulāri papildina ziņas par pamestiem un klaiņojošiem suņiem, kaķiem un citiem dzīvniekiem. Un tā ir tikai mūsu vaina. Latvija tagad ir pavairoti daudz vairāk dzīvnieku, nekā cilvēki spēj to sev adaptēt. Bezatbildīga pavairošana noved pie pārpildītām dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku nežēlīgai cietsirdīgai likvidācijai. Bet kurš mums iedeva tiesības atņemt dzīvi dzīvajai būtnei? Un otrais svarīgais mums likumprojekts šodien bija iedzīvotā ienākumu nodoklis, kas paredz palielināt neplikamo minimumu līdz 12 000 eiro gadā vai 1000 eiro mēnesī. Tas mērķēts uz to, lai mazinātu nodokļu slogu pensionāriem un nodrošinātu viņam labāko finansiālo stabilitāti. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai risinātu aktuālus sabiedrības un ekonomikas jautājumus, vienlaikus ņemot vērā sociālā taisnīguma principus un pensijas saņēmēju vajadzībām. Paldies par uzmanību, jaukas brīvdienas!
Paldies Ekaterinai Drelingai no stabilitātes frakcijas un frakciju viedokļus šodien noslēgs frakcijas progresīvie deputāti Skaidrīta Ābrama. Lūdzu!
Labdien, cienījamie klausītāji, grūti pēdējiem izdomāt, par ko vēl, lai runā, kas vēl šeit nav pateikts, bet es tomēr nevaru atturēties no tā, lai es nepieminētu arī šodien pieņemto grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, vēl jau vairāk, ka tas ir tātad ticis skatīts ļoti ilgi, ļoti smagi, papildus vēl dažādām darba grupām tieši Tautsaimniecības komisijā, ko es vadu. Un šķiet, ka nu, vakar, kad mēs pabeidzām darbu ar veterināru medicīnas uzraudzības likumu, kas bija nepieciešams, lai arī tur ierakstītu, ka dzīvnieku pavērošanas vietas, dzīvnieku pavērošanas fakts nonāk veterinārās uzraudzības objekta statusā, tad arī jāuzrauga likās, ka viss ir izdarīts. Mēs šodien atkal redzējām piketu pie Saeimas, un tur tika izsaukti tādi saukļi, ka vienāda kontrola visiem. Vai ar šo likumu nebūs vienāda kontrola visiem, man jāsaka, būs kontrole. It kā likuma projekts sāka to savu gaitu ļoti sen, laikam jau pirms gada, domājot, nu, kaut kādas stingrākas prasības patversmēm dzīvnieku organizācijām, kurām jāreģistrējas, kuras pretendē arī uz ziedotāju atbalstu, uz pašvaldību finansējumu, noteikts prasības tām viesnīcām, kur dzīvnieki īslaicīgi atrodas, un nonāca pie problēmas, kāpēc tik daudz vispār ir to dzīvnieku patversmēs. Un viss šis te pēdējais, var teikt, rudens posms ir bijis, lai sakārtotu, bija entie priekšlikumi, ko un kā, kur tad tas rodas, kur, no kurienes rodas šī dzīvnieku pārprodukcija, nelabvēlīgā turēšana. Mēs nonācām pie problēmas saknes, ka tā ir bezatbildīga dzīvnieku pavairošana. Un līdz ar to likums tātad izskatīja priekšlikumus, un mēs akceptējam, ka šeit nav jārunā par jebkura tikai audzētāja vai audzētavas atbildība, bet te jārunā tieši par problēmas cēlu, un kas ir pavairošana. Un tas attieksies gan uz šķirnes dzīvnieku audzētājiem, gan bezšķirnes dzīvnieku, un īpaši svarīgi tas jāņem tagad vērā visiem, kas gatavojas, tātad, kuriem ir dzīvnieks, mājdzīvnieks, kaķis, suns vai sesks, un kuri gatavojas šo dzīvnieku, teiksim, pavairot, runājot likuma formā, bet būt mazuļi, ir jāreģistrē šis fakts, un kādēļ tas ir jādara, lai vienkārši PVD, pirmkārt, varētu uzraudzīt, kontrolēt, arī gan uz kaut kādu aizdomu vai sūdzību pamatu, bet arī uz preventīvu, arī pēc kaut kādiem atlases principiem, un lai dzīvniekiem būtu, dzīvnieku turētājiem, īpašniekiem būtu skaidras prasības, kādos apstākļos dzīvnieki, kas tiek pavairot, ir jātur mājās. Likums ir ļoti plaši papildināts attiecībā. Tātad viss ir aptverts šis posms no dzīvnieku pavairošanas līdz to tālākai nonākšanai pie nākamajiem saimniekiem vai turētājiem, tirdzniecības vietās, dzīvnieku pārdošanas sludināšanu dažādos portālos, dzīvnieku tālāk nonākšanu uz īslaicīgu uzturēšanos viesnīcās, un, protams, diemžēl arī dzīvnieku nonākšanu patversmēs, ka dzīvnieki tiek vienkārši izmesti, klaiņo, nepieskatīti, un tad piemeklē šis nelaimīgais dzīvnieku liktenis, bet tomēr likums ir centies sakārtot, un es domāju, ir sakārtojis visus šos posmus stingrām prasībām no dzīvnieku pavairošanas fakta un visos tajos turēšanas vietās, kur dzīvnieks nonākt. Līdz ar to ļoti stingras prasības, gan apstākļiem, kādos dzīvnieks atrodas, kā tiek turēts jebkurā vietā, vai tā ir vienkārši mājās, ārpus mājām, citā teritorijā, bet visur, kur notiek dzīvnieku pavairošana, protams, arī stingras prasības patversmēm, viesnīcām, visām vietām, kur tātad dzīvnieki var atrasties. Stingrāk arī sodi par atsevināšanu neatbilstošu prasībai, noteikts prasības, kādā veidā dzīvnieku atsevināt, kāda informācija jāsniedz, kādā veselības stāvoklī dzīvniekam jābūt. Tas viss ir atrunāts likumā, vai teikt, ka likums ir ļoti, ļoti plašs un uzliek arī saistības pienākums dzīvnieku īpašniekiem turētājiem. Tā kā noteikti iepazīstieties visi, kuri gatavojas tātad pavairot savus dzīvniekus, vēlas kaķu vai suņu vai arī sesku mazuļus, ņemiet vērā. Jums ir jāreģistrē šis fakts un tātad jāatbilst visām prasībām pretējā gadījumā gan pašvaldības, gan PVD, un jūs varat, teiksim, nonākt arī ļoti nepatīkamā situācijā. Tas ir viens. Līdz ar to es arī nevaru piekrist tiem, kas iepriekš teica, ka šis likums nav pilnīgs, ka neko tas nerisinās. Nē, tas risinās ļoti daudz. Un kontrola būs vienāda visiem, gan dzīvnieku pavairotājiem, gan patversmēm, gan viesnīcām visiem. Un otrs, par ko es gribētu runāt, tas arī tiks skatīts Tautsaimniecības komisijā, ir inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums. Šodien tas tika pieņemts otrajā un galīgajā lasījumā, un likums nosauc prioritārās nozares, prioritāros projektus, tie gan bioekonomika, pārtikas, biofarmācija, medicīna, dažādi enerģētika, viedā enerģētika, būvniecība, dažādi citi būvniecības projekti. Visas tās nozeres, kuras var pretendēt uz prioritāro projektu statusu, likums runā ar komercdarbības atbalsta jautājumiem, runā par tiem, kādus, uz kādiem var pretendēt. Likums paredz arī dot iespēju tādā speciālā regulējumā, ja, kā agrāk teica, regulatīvās smilškastē šiem prioritārajiem projektiem piedalīties, pirms tiek lemts, kā tos ieviest. Tā kā tas ir ļoti nepieciešamais likums ir pieņemts, un es aicinu tiešām uzņēmējus pazīties ar to un tiešām, lai mums būtu vairāk prioritāru projektu, kas veicina eksporta spēju, augstākas pievienotās vērtības produktu pakalpojumu ražošanu, un līdz ar to mēs varam izlausties no šīs te vidēju ienākumu sloga un arī noteikti kļūt par labturīgāku, labāku, labvēlīgāku valsti. Paldies jums par uzmanību un lai jums jauka nedēļas nogale.
Paldies skatītāji Ābermai no frakcijas progresīvie, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.